Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλειο Κόκοτσάκη, είναι ειδικός πραγματογνώμων σε θέματα πυρκαγιών, τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων. Καλή σας μέρα, κύριε Κόκοτσάκη.
Καλή σας μέρα.
Είχαμε μιλήσει και πριν από ένα χρόνο, όταν η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε εντολή για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Είχατε επισημάνει τότε ότι υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία που χρήζουν διερεύνηση. Και τώρα, πριν από λίγες ημέρες, καταθέσατε το τελικό πόρισμα στον εφέτη ανακρίτη της Λάρισας. Ποιες είναι οι βασικές διαπιστώσεις?
Όντως, έτσι όπως το λέτε, είναι, μόνο που σε αυτόν τον χρόνο δεν νομίζω ότι έγινε κάτι από πλευράς ανακριτικής διαδικασίας όσον αφορά την διαλεύκαση της υπόθεσης. Είναι μια πικρή διαπίστωση, διότι ουσιαστικά δεν διερευνήθηκε η αιτία η οποία σκότωσε τους 30 από τους 57. Δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι κάηκαν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς όμως, επειδή είχαμε πει ότι η έρευνά μας είναι δυναμική, θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και μετά τον Σεπτέμβριο του 24, που είχαμε στην κατοχή μας υλικό πραγματικό, νομίζω ότι πλέον μπορέσαμε και δώσαμε και το τελικό πόρισμα, συμπληρωματικά βέβαια στην όλη δουλειά που είχαμε κάνει και που καταδεικνύει ακριβώς το τι συνέβη λίγο πριν και μετά τη σύγκρουση των τρένων.
Δεν σας κρύβω ότι έχουμε συγκλονιστεί από κάποια στοιχεία που αποκαλύφθηκαν αυτές τις ημέρες, γιατί παρακολουθήσαμε και το βίντεο με τις τελευταίες στιγμές κάποιων από τους επιβάτες, αλλά και ένα βίντεο από drone με κάποιους ανθρώπους που έκαναν ελέγχους στην περιοχή ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω εσείς ακριβώς πώς το ερμηνεύετε αυτό στο πόρισμά σας.
Θα ήθελα πιο πριν από αυτό να πω για αυτό που είπατε, ότι ναι, όντως είναι συγκλονιστικό, αλλά επειδή υπάρχουν ενδιασμοί αν η κοινή γνώμη πρέπει να μάθει ή να μην μάθει αυτές τις τελευταίες στιγμές, όντως είναι πολύ σκληρό και ειδικά για τους οικείους τους να νιώθουν, να ακούν τις τελευταίες στιγμές των ανθρώπων τους.
Ξέρετε, άμα... αν μου επιτρέπετε εδώ, είναι πολύ σκληρό γιατί αυτοί οι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι κατά βάση, χάθηκαν μία φορά. Οι εκεί ακούγοντας αυτό το ηχητικό, ναι, απόσπασμα, ζουν αυτή την απώλεια, αυτό το θάνατο συνέχεια. Είναι τραγικό.
Σύμφωνοι.
Συγκλονιστικό.
Η δουλειά μας, εμάς, δεν είναι ούτε να στενοχωρήσουμε, ούτε να ξαναθυμίσουμε, ουδετίποτε. Η δουλειά μας είναι να αποδείξουμε. Και τα παιδιά αυτά με τον θάνατό τους, με το μήνυμα που μας έστειλαν, μπορέσανε και εμείς και διερευνήσαμε και καταλήξαμε επιτέλους τι ήταν αυτό που τους οδήγησε, ενώ είχαν σωθεί, να χάσουν τη ζωή τους.
Λοιπόν, έχετε κάνει και απομαγνητοφώνηση κάποιων σημείων από τη συνομιλία, μάλλον όλη τη συνομιλία που έγινε στην κλίση στο 112. Τι διαπιστώσατε από εκεί?
Αξίζει να σημειωθεί ότι κάναμε και το επιχειρήσαμε και τελικά μας πέτυχε μαζί, και γιατί σήμερα η τεχνολογία είναι πολύ προηγμένη και βοηθάει. Από τα πραγματικά ντοκουμέντα της κάμερας που παρακολουθεί την κίνηση και κατέγραψε το περιστατικό, δηλαδή τη σύγκρουση των τρένων, που είναι ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο, διότι η κάμερα αυτή είχε και χειριστεί και ο χειριστής μπόρεσε και ζούμαρε, έτσι μας έδωσε σε εμάς που μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη φωτιά, τι ακριβώς γινόταν εκείνη τη στιγμή, αλλά και πολύ μετά με τη φωτιά, και ήταν αυτή που έκαψε και σκότωσε τους ανθρώπους. Μπορέσαμε και παντρέψαμε αυτά τα δύο, δηλαδή χρονικά κολλήσαμε το ηχητικό ντοκουμέντο που τα κινητά τηλέφωνα από μόνα τους, όχι δεν τηλεφωνούσαν τα παιδιά. Τα τηλέφωνα από μόνα τους είχαν αυτή την εφαρμογή και εξέπεμπαν σχήμα γεωεντοπισμού και ταυτόχρονα κατέγραφαν και έστελναν και ό,τι γινόταν γύρω τους. Τόσο θορύβους φωτιάς, όσο και θορύβους που προέρχονταν από τις κουβέντες των παιδιών. Τα παιδιά αυτά μας είπαν με τα λόγια τους, για μας μπορούμε να διακρίνουμε τι μπορεί να σημαίνει δεν έχω οξυγόνο. Είναι πολύ σημαντικό, δεν λέει δεν έχω αέρα, λέει δεν έχω οξυγόνο, άρα προσπαθεί να αναπνεύσει και δεν μπορεί, που σημαίνει καταλαβαίνει ότι δεν έχει οξυγόνο, ενώ υπάρχει αέρα. Έτσι μπορέσαμε και τα δέσαμε αυτά και στην εικόνα βλέπαμε τη στιγμή που λέγονται όλα αυτά, τι συνέβαινε στο περιβάλλον. Και έτσι μπορέσαμε και καταλήξαμε ότι βεβαιωθήκαμε πλέον ότι αυτό που και εγώ ήταν υδρογονάνθρακες, γιατί μόνο αυτοί μπορούν και κάνουν αυτά τα φαινόμενα. μια φωτιά η οποία κυλούσε στο έδαφος, μια φωτιά που παρέμενε συνεχώς στο ίδιο σημείο, δεν επεκτείνεται. Απλά έσβηνε και άναβε, μόνο τα καύσιμα κάνουν αυτό το... και καύσιμα σε δοχεία ή σε, κλειστά, σε κλειστό χώρο που όταν πιέζονται εκρήγνεται, καίγεται και στη συνέχεια λειτουργεί το ντόμινο, δηλαδή έχουμε και άλλο δοχείο και άλλο δοχείο μέχρι να εξαντληθούν. Αυτό είδαμε, αυτό καταγράψαμε, αυτό δώσαμε στον κύριο Ανακριτή. Και επιτέλους ευελπιστούμε ότι η έρευνα θα πάει στο σωστό της σημείο όσον αφορά την έκρηξη και την ανάφλεξη και στη συνέχεια τον θάνατο 30 εκ των επιβατών, γιατί αυτό είναι βέβαιο πλέον ότι 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ ήταν σωστοί. Όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε, ναι, όντως, η πυροσβεστική υπηρεσία μετοπέφθασε στο χώρο εν πλήρη εξοπλισμό, δηλαδή περίπου 20-25 λεπτά μετά. Όπως κάνει συνήθως, ανέβασε ντρόουν για να μπορέσει να κάνει μια επισκόπηση του χώρου. Τα ντρόουν αυτά έχουν και μια θερμική κάμερα, η οποία ανοιχνεύει με τη θερμοκρασία του σώματος για να δει ανθρώπους ζωντανούς στα συντρίμια. Και γύρω στις 4 η ώρα ο χειριστής του ντρόουν εντόπισε και κατέγραψε. Προφανώς του προξένησε την περιέργεια και γι' αυτό ζούμαρε πάνω σε αυτούς. Ανθρώπους που κυκλοφορούσαν ανάμεσα στα συντρίμια ή πάνω στις γραμμές με φακούς. Και προφανώς δεν έψαχναν ανθρώπους, γιατί δεν είχαν καμία αρμοδιότητα να το κάνουν, αλλά και η συμπεριφορά τους, όπως θα την είδατε και εσείς, δεν είναι να ψάχνουν για να βρουν. Ψάχνουν κάτι. Αυτό βέβαια εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι αυτό που ψάχνουν, αλλά σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν έχει καμία δουλειά. Και θα πρέπει να κληθούν επιτέλους, γιατί αυτό έχει καταδειχθεί κατά περίπου ένα χρόνο τώρα. Αλλά δεν έγινε καμία έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση.
Πάντως αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε πυροσβέστες, ούτε διασώστες, δεν είναι από τον στρατό οτιδήποτε, δεν έχουν τέτοια διακριτικά.
Δεν είναι από τις ομάδες που θα έπρεπε να είναι εκεί. Τις διασωστικές ομάδες, αστυνομίας, πυροσβεστής, ΕΚΑΒ, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν. Έχουν και επικεφαλής, φαίνεται να δεν έχουν οδηγίες από κάπου, υπάρχουν, φοράνε κάποια διακριτικά εννοώ σε μπουφάν, αυτά τις νύχτας για να ξεχωρίζουν, αλλά τίποτα άλλο. Ασφαλώς και πρέπει να εντοπιστούν και να ανακριθούν.
Τώρα, επειδή υπήρχε και ένα ζήτημα πριν από λίγους μήνες προέκυψε και ασχοληθήκαμε και τα μέσα ενημέρωσης τότε, με τον ΟΣΕ, το υλικό που παρέδωσε το βίντεο από τους σταθμούς που φορτώθηκε η αμαξοστοιχεία. Δεν ήταν το βίντεο που έπρεπε να δοθεί, να κατατεθεί. Έχουμε κάποια εξέλιξη από εκεί, δηλαδή υπάρχει αυτό το υλικό?
Ναι, θα σας πω. Εγώ προσωπικά έχω την τιμή να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους της Ελλάδας και του εξωτερικού, μεταξύ αυτών και υπάρχουν και δύο καθηγητές πανεπιστημίων, ο ένας είναι και στο εξωτερικό και ο οποίος ταυτόχρονα, πέραν της ειδικότητας του πανεπιστήμιου, έχει και μια πολύ μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με την φωτογραφία και το βίντεο. Έτσι λοιπόν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία έχουμε φτιάξει είναι φτιαγμένα στο εξωτερικό και δεν είναι διασκευασμένα, είναι μια πραγματικότητα. Έτσι μπορέσαμε και είδαμε πολλά πράγματα πίσω από την εικόνα. Σε αυτά τα λίγα που υπήρξαν στη δημοσιότητα, αυτό το οποίο απουσίαζε από την πρώτη στιγμή είναι τα βίντεο από την κίνηση της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Ενώ αντίθετα είχαμε απόλυτα τεκμηριωμένα ηχητικά, βίντεο και λοιπά από την κίνηση της επιβατικής, για το ίδιο χρονικό διάστημα μιλάμε. Εν τέλει βρέθηκαν από ένα μαγαζί της Λεπτοκαριάς σε στικάκι ένα χρόνο μετά, αφού εμείς τα είχαμε καταδείξει στην δική μας έκθεση 15 Μαΐου, αυτά τα που είχαν παιχτεί και στην ελληνική τηλεόραση, τα οποία όμως είχαν πλήρως αλλοιωθεί. Αυτό το στικάκι που παραδόθηκε στον Ανακριτή, και σωστά η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών το χαρακτήρισε ως άχρηστο, διότι φαινόταν ότι ήταν παραποιημένο. Και μάλλον σκοπό είχε να καταδείξει ότι δεν έγινε τίποτα. Εκείνο όμως το οποίο απουσιάζει πλήρως και είναι και πολύ προβληματικό, είναι ότι οι αρχές, όπως είπατε, ΟΣΕ, και εν πλήρη πανηγυρισμό παρέδωσε στον Ανακριτή ένα βίντεο που έδειχνε δίθεν τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοσίας στη Θεσσαλονίκη. Και τελικά αυτό που παρέδωσε από ένα χρόνο διαπιστώθηκε ότι ήταν κοινές στιγμές από το μηχανοστάσιο της περιοχής. Και αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Άκουσα κι εγώ ότι ο ΣΕ είναι πρόθυμος να συνεργαστεί. Δεν καταλαβαίνω με ποιο τρόπο θα συνεργαστεί, αφού αυτό που έδωσε ουσιαστικά οδήγησε την έρευνα εντελώς διαφορετικά. Δεν είδα όμως την αρχιστούν οι ποινικές διώξεις που θα έπρεπε για παραπλάνηση των αρχών ή οτιδήποτε άλλο.
Τώρα, επειδή εσείς γνωρίζετε και από αυτά τα έφλεκτα υλικά, τα υγρά, αυτό που εντοπίστηκε, αυτό που εκτιμάτε ότι προκάλεσε την έκρηξη στην αμαξοστοιχεία, πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί?
Εμείς θα τοποθετούμε στην κατηγορία των BTX. Στην κατηγορία των BTX είναι διάφοροι οργανικοί διαλύτες, αρωματικούς υδρογονάνθρακες που λένε, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη χρήση στην νόμιμη αγορά. Αλλά στην παράνομη αγορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως ως καύσιμο, το οποίο αποφέρει τεράστια κέρδη σε αυτούς οι οποίοι το χρησιμοποιούν οφεύοντας το καύσιμο. Αυτή είναι η δουλειά που κάνει στο παρεμπόριο και επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παράνομους στοιχηματικούς αγώνες, με την έννοια ότι αυξάνει την απόδοση των κινητήρων, καταστρέφοντάς τους βέβαια, και στη μια και στη δεύτερη περίπτωση.
Απλά στην περίπτωση που εξετάζουμε τώρα, κύριε Κοκοτσάκη, υποθέτουμε πως πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη ποσότητα.
Ναι, εμείς έχουμε εντοπίσει, έχουμε υπολογίσει την ποσότητα βάσει της πυρόσφαιρας. Αφού μετρήσαμε την πυρόσφαιρα, μπορέσαμε και υπολογίσαμε την ποσότητα που κάγεται στην ατμόσφαιρα, όχι αυτή που έπεσε στο έδαφος. Και την υπολογίσαμε ότι αυτή που κάγεται στην ατμόσφαιρα, δεν υπάρχει αμφισβήτηση αυτό, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Αυτό που είδαμε ως πυρόσφαιρα, δηλαδή το μεγάλο γεγονός στην μπάλα φωτιάς, ήταν περίπου στους 8 τόνους, αφού έκαψε 140.000 κυβικά μέτρα αέρα. Και αυτό που έπεσε στο έδαφος πρέπει να είναι το ίδιο ή μεγαλύτερη ποσότητα, δηλαδή πρέπει να είναι γύρω στους 15 έως 20 τόνους.
Δηλαδή φορτώθηκαν 15 με 20 τόνοι από εδώ, από τον σταθμό της Θεσσαλονίκης, και εμείς ακόμη δηλαδή εδώ στο ΝΟΣΕ δεν μπορούμε να βρούμε το βίντεο. Εμείς αναφέρουμε στο ΝΟΣΕ.
Φαντάζομαι ότι αυτό δεν το βρήκαμε μέχρι τώρα, δεν το βρούμε ποτέ.
Δηλαδή δεν έβαλαν ένα βαρελάκι με κάτι λίγο?
Αυτό τοποθετήθηκε στο πρώτο πιθανότατο βαγόνι, ακριβώς πίσω από τις μηχανές. Και επειδή οι μηχανές εκτροχιάστηκαν και δεν συγκρούστηκαν, με το που ακούμπησε αυτό στην άτυχη επιβατική αμαξοστοιχεία, έγινε η έκρηξη. Βέβαια αυτό είχε διαρρεύσει από πιο μπροστά, γιατί αν δεν είχε διαρροή θα είχαν πυρόσφαιρα, θα είχαν απλώς φωτιά.
Μάλιστα.
Υπήρξε διαρροή και η διαρροή προκάλεσε το νέφος ατμών, και το νέφος ατμών δημιούργησε την πυρόσφαιρα. Η πυρόσφαιρα δεν σκότωσε κόσμο. Τον κόσμο τον σκότωσε η μετά ακολουθήσα σαν πυρκαγιά, και στη συνέχεια οι συνεχείς αναφλέξεις των δοχείων το οποίο περιείχαν. Τώρα... Αυτή βέβαια στοιχεία τα βρήκε η Ανούμπη στην έκθεσή της στο οικόπεδο παντρεμένων των λεγόμενων, και τα οποία δεν εξετάστηκαν ποτέ.
Έχετε καταθέσει λοιπόν το πόρισμά σας στον εφέτη ανακρίτη της Λάρισας. Από εδώ και πέρα τι θα περιμένουμε, τι θα ακολουθεί στη διαδικασία?
Αυτό που επιδιώκουν οι εντολείς μας, οι συγγενείς δηλαδή, και ευελπιστούμε και εμείς, είναι στο κατηγορητήριο να ενταχθεί και μεταφορά επικίνδυνων υλικών. Διότι μόνο τότε θα μπορέσουμε και νομικά και ανακριτικά να πάμε παραπέρα να ελέγξουμε την προέλευση αυτών των χημικών. Αν αυτό δεν μπει στη δικογραφία, δεν μπορούμε να κάνουμε.
Κύριε Κοκοτσάκη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Μαζί μας ήταν ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ειδικός πραγματογνώμονας σε θέματα πυρκαγιών και τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων των Ντεμπών.